Čaute, vítajte v ďalšom dieli cyklopodcastu od Cycling.info.sk. Giro d'Italia, Mauro Venni a jeho tým sa konečne unúvali prezentovať nám, čo nás bude čakať v roku 2025. Čakali sme na to pomerne dosť dlho. Pôvodná prezentácia mala byť niekedy koncom novembra, sa mi zdá, alebo niekedy skorý začiatok decembra.
Podobne
všetko
ako Tour.
Sa presunulo. Pravdepodobne kvôli tomu, že Grande Partenza má byť v Albánsku, asi sa tam dohadovali ešte nejaké kontrakty, ale však okej, stávajú sa aj takéto veci. V pondelok 13. sme sa však dočkali, aj keď teda to čakanie ešte sa trošku predlžilo, ale o tom všetkom dnes. Od mikrofónu vás zdraví Adam a Filip.
Dobrý deň.
No, naplánuješ si tímovú prezentáciu na 18. Naženieš ľudí na livestream alebo pred televízne obrazovky a potom ti pustia kameru do auditoria a tam si fotografi na pódiu, neviem ani čo fotili, proste pozeráš na to a hovoríš si, že...
To je Giro,
okay,
ne? To
okay,
je Giro.
Sme tu, ci siamo, sme na Gire, čiže absolútne ako... Na jednu stranu ma to stále fascinuje, že toto dokáže fungovať v takomto móde. Na druhej strane si ťukáš na čelo, že halo, to nie je prezentácia, ja neviem, nejakého Giro del Veneto s Pipom Pocovivom, ale je to prezentácia
Pocato.
Gira, čiže...
Pocovivo je... Ty si spravil nového cyklistu. Pipo Pocovivo.
Sorry. Sorry, dám si dva kliky po skončení nahrávania. Perfektné.
Dobrý začiatok.
Dobrý začiatok. Čiže je to prezentácia Gira. Máš tam nahnatých novinárov, takisto aj publikum a niekto ťa pozerá. Čiže dal by som si už asi záležať na tom, aby to odštartovalo na čas. Neviem si predstaviť, že by Christian Prudhomme mal 20-minútové meškanie pri prezentácii trasy Tour de France. Tam to je všetko naplánované do detailu. Tu je to proste čistá pankačina. Ale okej, dočkali sme sa. A dočkali sme sa nepríliš podľa mňa takto. To čakanie, ktoré bolo spôsobené, tak aspoň ja som mal tú nádej, že mi odpáli dekel z tej trasy Gira. Ale vôbec sa tak nestalo a ja som sklamaný. Až by som mal dávať ako pokračovanie modnej polície nejaké body tejto trase, tak pre mňa to je, že veľmi slabých 5 z 10.
No, ja som čakal viac na tvoje hodnotenie, lebo ja teda jednak nezvyknem sledovať, keď prezentujú trasy, ani túr, ani iný. Takže som si povedal, že nechám to na tvoje hodnotenie ako človeka, ktorý aj nejaký čas aktívne trávi v Taliansku, na rozdiel odo mňa, čo je môj najaktívnejší čas v Taliansku, je sledovanie Gira. Keďže som tam nebol už asi 13 rokov. Ale podľa mňa, čo tomu chýba z prvej, je, že keď sleduješ nejaké cyklistické médiá, tak ani ten... Som si, tie médiá to ani nemali nejak ako podojiť túto tému, že vlastne si nevidel som nejaké ako bombastické titulky alebo podobne, lebo proste chýbajú tam tie obrovské mená, to nejaké Stelvio a podobne, kde to hneď vieš dať do titulku, že sa tento rok sa vráti Giro na Stelvio a neviem, na hento a tamto. A je to podľa mňa taká dosť unikovo-šprinterská alebo unikovo-šprinterské prvé dva týždne s potom nasekaným posledným týždňom, kde je veľa stúpaní alebo teda nejakých záverečných pasáží etap, ktoré nám nie sú zatiaľ veľmi známe. Akože buď sme ich veľmi dávno nevideli, alebo budú mať dokonca premiéru na Gire, čo môže priniesť niečo zaujímavé. Akurát sa obávam trochu tých dvoch týždňov. Napríklad, keď si len tak pozriem taký ten zbežný rozpis, tak ako keď vidím, že medzi etapou, ja neviem, 10 a 15, čiže vlastne to je celý druhý týždeň, tak sú tri šprinterské etapy a nejaké proste zvlnené popri tom. Tak sa trošku bojím toho, že to proste bude trochu nuda a keďže čo by mohlo ako keby pomôcť je, že nakoniec Jonas Vingegaard sa rozhodol, že teda nejde Giro, a preto si myslím, že tá dominancia nejakého jedného jazdca nebude taká výrazná, aj keď tam bude Primož Roglič, hoci asi množstvo tých etap bude mu jak šité na mieru. Ale dúfam, že naozaj, ak v tom druhom týždni bude stále ten súboj vyrovnaný nejakým spôsobom, tak tie preteky budú v pohode. Ale ak by sme mali tieto preteky napríklad s minuloročným kvázi výsledkom, teda 6 etap pre Pogačara, tak si myslím, že by sme zývali každý deň po etapu číslo 15.
No, kde začať?
Strane Bianca etapa.
Takto. Ten profil má aj svoje pozitíva, respektíve tá trasa. Zase nechcem byť úplne kritický a pochovať to celé do čiernej zeme. To vôbec nie. Uvidíme, čo bude Albánsko. Etapa číslo 1 vyzerá ešte celkom zaujímavo na papieri. Sú tam 3 stúpania. V závere sa bude opakovať jedno stúpanie tretej kategórie, čiže pôjdu ho asi dvakrát, 4,9 km a 5,4% v priemere. Finish však bude po zjazde. Čiže OK, etapa šitá ako na nejaký skorý únik, povedzme. Mohol by sa dopredu dostať niekto zaujímavý, kto by to mohol potom v rúžovom drese potiahnuť trošku dlhšie.
Taký Roman Bardet etapa, z minuloročného túru napríklad.
Napríklad. Druhá etapa bude hneď individuálna časovka, čo je podľa mňa, že dosť skoro. Mm-hmm. 13,7 km iba. V strede 1,2 km stúpanie z 5,7 priemer. Čiže už tu sa nám môžu vytvoriť nejaké zaujímavé časové rozdiely. Čo je, si myslím, že celkom atraktívne na ten prvý týždeň. Etapa číslo 3, tiež to stúpanie druhej kategórie, je síce 10 km 7,3%, čo už nie je úplne málo, ale takisto potom je dlhý zjazd do cieľa, čiže tam tiež neuvidíme nejakú veľkú vrchárskú bitku. Potom je rest day, pochopiteľne, bude presun, začne sa na juhu Talianska, finišovať sa bude v Lecce, to bude vyslovene tranzitná etapa, čistá placka, šprinterská etapa. Veľmi sa teším na etapu číslo 5, ale vyslovene iba ako zo scenerického hľadiska, pretože sa bude finišovať v Matere a to je veľmi historické mesto. Prvýkrát som ho ja zachytil vo filme Jamesa Bonda. Tam tá úvodná scénka, ak sa mi zdá, že to bolo v No Time to Die, tak tam bola úvodná scénka v Matere. Kúkam na to, že wow, úplne historické stredoveké mesto, všetko kamenné, šedé, vytesané do skaly, fakt okula hodiace, tak by som to nazval. Čiže z tohto hľadiska sa teším veľmi na túto etapu. Ale potom prídu aj dosť zývačky. Takže OK, ešte. Etapa v Neapole.
Neapol má vždy dobrú etapu.
Neapol má dobrý vibe.
Výsledkovo to nemusí byť nutne, akože keď si pozrieš spätne, OK, minulý rok vyhral Koj, myslím, ale tam boli nejaké selekcie, ak si dobre pamätám, myslím, že sa to tam predsedilo, že ako keby, ak si máme vybrať, že jednu, že čisto šprinterskú etapu, kde vieme, že to má končiť šprintom, tak by som si bral tú z Neapolu opäť scenerické dôvody, ale tiež preto, že práve po mne sa tam bude diať nejaká anarchia, ktorá nejakým spôsobom možno nebude zapísaná do
historického dedičstva.
Presne mesto. Tak, ale ak si to zapamätáš, tak budeš vedieť. Čiže ja by som sa... OK, však, ale podľa mňa etapy 5-6, to ešte pohodne si pozrieť etapy zo scenerických dôvodov. A potom príde 7... ty povieš niečo o tom stúpaní, lebo to je v podstate prvá vrchárska etapa, ale tam je zaujímavé miesto, kde sa začína, a to je Castel di Sangro. Myslím, že tam bolo Giro pred pár rokmi, vtedy mal k tomu Cycling Podcast taký feature. je veľmi zaujímavá pre mňa téma, pretože ak je jedna futbalová kniha, ktorú si chcem prečítať, ešte som to teda neurobil, keď vzhľadom na to, koľko sledujem futbal, tak je to The Miracle of Castel di Sangro od amerického novinára, spisovateľa Joa McGinnisa, ktorý pokrýval v 90. rokoch sa tento Castel di Sangro, futbalový klub z 6000 mesta, tak sa dostal do Série B, čiže druhej najvyššej talianskej lige. No a z toho, čo si pamätám z toho audio feature dokumentu, tak to bol riaden bizar, akože so všetkým, čo k tomu patrí pri talianskom športe na nižšom leveli. Nebudem spoilovať nič, lebo si tiež ani až tak veľmi nepamätám, ale určite keď pôjdeme do Castel di Sangro s Girom, tak sa toto bude zjavovať, tento zázrak zo série B z 90. rokov. Takže v tomto prípade ten začiatok etapy bude zaujímavý presne z tohto dôvodu.
Jo, ako jedna vec, čo sa darí Giro vytvárať, respektíve ponúkať ľuďom, sú aj takéto príbehy, čo je mne je sympatické, ale myslím si, že tento rok to nebude Giro tak úplne stačiť, aby si získalo moje plné srdiečko. Na papieri zatiaľ. Hej, hovoríme o trase na papieri. Čiže poďme teda sa pozrieť, že ako bude finišovať táto etapa. Bude to jedno z troch, respektíve jedna z troch etap, ktoré budú finišovať na vrchole stúpania. Toto je vec, ktorá mi na tohto ročnom Gire úplne nereže. Strašne málo vyslovene horských dojazdov. Tých výškových metrov nebude až tak málo, aby zase neprišlo k nejakému nedorozumeniu, ale celkovo, keď sa pozrieme na to, na čo sme zvyknutí z Gira, tak aspoň takých 5-6 horských dojazdov v ročníku je štandard a teraz to kleslo na polovicu, čiže neviem, či Mauro Vegni si je vedomý toho, že OK, nepríde Tadej Pogačar, tak netreba až tak veľa horských dojazdov, ušijeme tú trasu niekomu inému na mieru, povedzme, že Remkovi, Primožovi, aj keď Remko s tým zranením, čo momentálne má, tak nevyzerá to, že by sa nejak na Giro hrnul, pretože sezónu možno začne niekedy v marci, v apríli, podľa tých posledných informácií. Čiže je to Giro skôr šité na nejaké prekvapenie, povedzme, a viacero jasov bude mať šancu o to zabojovať, ale však o tom sa ešte pobavíme. Čiže etapa číslo 7 bude finišovať na Tagliacozzo, 12,6 km, 5,4 v priemere. Ten záver bude trošku strmší, ale žiadne stúpanie, ktoré by bolo nejaké úplne brutálne, nadmorská výška 1400 metrov. Potom etapa číslo 8, to už bude ten stred Talianska, terén, v ktorom sa pohybuje aj Tirreno Adriatico z Giulienove do Castel Raimondo. Zvolnená etapa, ale tá druhá polovica etapy nebude nejaká úplne rozhodujúca. Na záver stupenie štvrtej kategórie potom sa bude klesať, čiže tiež šanca povedzme na únik. Etapa, ktorá môže prehovoriť do toho celkového poradia a bude aj divácky atraktívna, bude etapa číslo 9 z Gubbia do Sieny, 181 km, takisto 4 sterato sektory, čiže tu si jazdci budú musieť dávať pozor, tam bude určite len veľký fokus.
Preto je dobré, že Pogačar neštartuje tento rok, lebo to by bolo, keby rozhodujúci, rozhodujúci náskok si definitívne vytvoril v etape číslo 9 v Siene.
Čiže budú to takisto sterato sektory, ktoré budú aj do kopca, takisto aj so zjazdami, čiže tam tie zjazdarské a proste bike handlingové zručnosti budú na mieste. A toto bude etapa vyslovene s červeným krúžkom pre jednotlivé týmy a super domestikov, aby si postrážili svojich lídrov. Je to na záver toho prvého súťažného bloku, čiže veľmi, veľmi dôležitá etapa na zvládnutie. Slovami klišé, tak tu sa nebude Giro vyhrávať, ale dá sa tu jednoznačne stratiť. Potom príde rest day, no a ha, a potom príde etapa, ktorá ma bude že vyslovene zaujímať, pretože sa ide z Luky do Pizy, miesto, kde som bol na dovolenke. Tam som proste, tam mám obkružený snáď každý meter, pretože 10 dní som sa tam pohyboval.
Si to tam non-stop vybavil.
Videl som tam dokonca aj
Čipa
na časovkárskom bicykli. Takže keď
si
som videl,
trénuje na tú, trénuje na tú
individuálna časovka z Luky do Pizy a videl som tam Čipa na časovkárskom špeciáli, tak normálne kruh sa uzavrel. Všetko začalo dávať zmysel. Ale budem pred telkou ako Leonardo DiCaprio a iba ukazovať, že čo všetko som videl, kde som všade bol. A to stúpanie Santa Maria del Giudice, tam sme boli ubytovaní. Je také tiahle stúpanie, ale čo bude ešte zaujímavejšie, tak potom klesanie do Pizy, ktoré bude po prekonaní toho stúpania Santa Maria del Giudice, tak pôjde sa cez tunel a potom sú tam také dosť prudké serpentíny. Čiže kto tam pôjde na časovkárskom špeciáli v tých serpentínkach, tak bude mať čo robiť. Nie je to tam úplne jednoduché na prejazd. Čiže veľmi sa teším na túto etapu. Bude to v podstate tá dlhšia časovka, 28,6 km. Profil nevyzerá nejak úplne lákavo, ale to stúpanie Santa Maria del Giudice je celkom pekné, také tiahle. A Luka aj Pisa sú jednoznačne mesta, ktoré sa oplatí navštíviť. Takisto veľmi fotogenické. Etapa číslo 11 z Viareggia, čiže od Tirhenského mora sa pôjde do Castelnuovo nei Monti. Takisto zvlnená etapa, na záver stúpenie druhej kategórie, aj keď sa opäť nebude finišovať na vrchole stúpania. Etapa číslo 12 z Modeliny do Viadany. Úvod etapy, respektíve prvá polovica zvlnená, potom vyslovaná placka, čiže opäť príležitosť pre šprintérov. Z Roviga do Vicenzi pančerský záver. OK, tuto to môže byť trošku vzruchu, ale takisto v rámci GC sa nebude meniť veľa. Etapa, ktorá ma sklamala, čo sa týka profilu, Streviza do Novej Gorice. Avizovalo sa, že sa bude táto etapa pohybovať okolo slovinských hraníc. Ja som čakal, že organizátori akože využijú, povedzme, tie Julské Alpy o niečo viac a zasadia tam nejaké zaujímavé stúpania a v podstate sa tu bude krúžiť okolo Novej Gorice, stúpanie 4. kategórie, 1,8 km 6,4%. Čakal som od tejto etapy profilovo oveľa viacej, čiže toto je také sklamanie. No a nejakým spôsobom to potvrdzuje ten fakt, že ten druhý týždeň bude vyslovene čajičkový, nie až tak atraktívny. Potvrdí to aj etapa číslo 15, kde síce je OK, bude Monte Grappa, ale opäť to bude v strede etapy. Na záver sú stúpanie Lazaretti, ale finišovať sa bude v Asadžu až niekoľko kilometrov po tomto stúpaní, čiže Veni si myslím, že nedokázal vymačknúť úplne potenciál toho druhého týždňa a potom sa už všetka pozornosť bude sústrediť na týždeň číslo 3, ktorý zase na druhú stranu bude podľa mňa veľmi atraktívny, ale opäť budeme tak trošku ochudobnení o to vzrušenie počas prvých dvoch týždňov a všetko sa bude fokusovať na nejaké 3-4 dní v týždni číslo 3.
Mm-hmm, tak to zatiaľ vyzerá. Na druhej strane príde mi celkom dobre počiarknúť to, čo si ty hovoril s tou Novou Goricou, že keď si len stačí spomenúť na tú časovku, ktorú Roglič, ktorou bral Giro pred dvoma rokmi, tak ako vedia proste Slovinci v tom momentálnom cyklistickom búme, ako dokážu proste spraviť atmosféru a šprinterský dojazd nie je podľa mňa niečo, čo kde vlastne jednak na šprinterský dojazd dobýva vždy kopec ľudí, ale to nie je atmosféra ako keď máš stúpanie a vidíš tam proste obsypané cesty všade. A v tomto prípade tiež Slovinci nemajú žiadného proste šprintera v Luka Mešget asi najbližšie k tomu a to je dosť ďaleko. Takže v tomto prípade je to podľa mňa premárne na príležitosť mať aspoň pekné obrázky zo slovinskej strany, kde by to naozaj bolo, že podľa mňa na vrchole tej mánie, ktorá tam je, tej Pogačaro-Rogličovskej mánie, tak je to premeškaná príležitosť.
Mali to pohnať na Mangard a bolo by vybavené.
Jak je to ďaleko od hraníc?
Čo ja viem, však Slovinsko
je malo.
To je ako Bratislavský kraj.
Hej, všetko blízko.
Dobre,
vezme to súčasť našej krajiny. Vezme odtiaľ.
Rodná hruda.
Z Bratislavského kraja.
Etapa číslo 16 a tu už začne rock'n'roll. To zase treba povedať, že okej, táto etapa to bude čerešnička. Stúpanie L'Africa, druhá kategória Candriaj, prvá kategória, potom Vigo Cavedine, Santa Barbara a na záver San Valentino, finišovať sa bude v Bretoniku. Santa Barbara 12,8 km, 8,3% priemer, no a San Valentino 17,5 a 6,3 v priemere, bude to také odstupňované stúpanie, takisto s krátučkými zjazdami. Ale tu sa to už odpali úplne naplno. V podstate po rest day, kto bude mať tu veľmi zlé nohy, tak zaplatí. Etapa číslo 17 bude finišovať v Borniu po 154 kilometroch. Takisto Paso del Tonale a Paso del Mortirolo, čiže dve chuťovky. Škoda, že sa na Mortirole nebude finišovať. Je to vsadené opäť do tej strednej časti etapy, čo je trošku škoda, ale okej, no. Opäť finiš iba v nadmorskej výške 1200 metrov. Čiže mám taký pocit, že Mauro Venni sa trochu aj bál asi poslať trasu Gira vyslovene nad tých 2000 výškových metrov. Že to časté rušenie etap, ktoré sme videli aj minulý rok, keď bolo zrušené Stelvio, potom sa museli robiť také tie trapnosti na poslednú chvíľu, čo Taliani nemajú zvládnuté nikdy. A etapa nakoniec štartovala pod nejakou anonymnou benzínkou, čiže tomu sa chcel asi Venni vyhnúť. Nevidíme vysoké nadmorské výšky, čo sa týka jednak aj dojazdov, takisto aj tých stúpaní, čiže je to také vsadenie na istotu a uvidíme, či tým Giro trošku utrpí, alebo budeme skôr spokojní s tým, že nebude sa neustále špekulovať, že či sa pôjde, nepôjde, ako sa pôjde, ako sa bude upravovať trasa, čiže má to svoje plusy aj minusy.
Či budú prenosy vyzerať tak, ako vyzeral ten prenos z tej prezentácie, že proste čakáš na záber, ale máš väčšinou...
Na niečo a...
Klasicky je to záber na celú rovinku s tými bannermi a čakáš, presne, kým presne. Proste bude...
Čiže... Áno, treba rozlišovať aj kontext, v akom prostredí je to, s akou infraštruktúrou, s akou mentalitou. Čiže pokiaľ vieš, že to riadia ľudia, ktorí nie sú úplne bravúrni v improvizácii, tak OK, radšej oželieš niečo, ale nech to prebehne všetko košer, bez nejakých trápností a nejakých nepríjemností, ale... No, možno sa s tým dalo robiť viac, ťažko povedať. Hodnotiť budeme v máji.
Ono tiež presne, tak jak sa to upeče, uvidíme presne aj podľa tých výsledkov. Akože podľa mňa tento posledný týždeň bude dobrý aj bez tých ako naozaj najťažších a povedzme klasických tých zasnežených stúpaní, o ktoré by sme, ako hovoríš, tak či tak možno prešli. Takže toho by som sa nebal, ak daná situácia bude taká, že to bude dostatočne otvorené. Napríklad pozeral som si, kedy sa finišoval v Bormiu naposledy, lebo mi to rezonovalo v hlave a bolo to v 2017, teda to je to Giro, ktoré vyhral Tom Dumoulin. Mm-hmm. A vyhral etapu Vincenzo Nibali pred Landom, ktorí si unikli takto bol taký unik jazdcov z nižších pozícií v rámci GC. Nibali sa tým dostal na pódium takže Nibali Landa, tak možno si to tam Landa bude chcieť zopakovať
s harmonikou v ruke. Etapa číslo 18 z Morbeňa do Cesano Maderno. Krátka 144 km etapa, možno so šprinterskou koncovkou. Etapa číslo 19, tu bude tiež pomerne štedrá porcia výškových metrov z Biely do Champoluc. 166 km na záver stúpanie, 6,3% v priemere, 9,6 km dĺžka stúpanie druhej kategórie, ale takisto to nebude úplne finish na vrchole stúpania, čiže potom tam bude ešte taký krátučký zjazdík. No a potom príde chuťovka, na ktorú sme sa určite tešili a ktorá už bola avizovaná hodne dlhú dobu dopredu, čiže RCS sa snažili namlsať ľudí na Colle delle Finestre, kde sa však nebude finišovať, ale Finestre je spojené s veľkými vecami. Takisto bude súčasťou, pokiaľ sa nemýlim, aj Tour de France. Čiže na Finestre sa tento rok rozpútajú veľké veci. Je to HC-čkové stúpanie, 18 km, 9,2% v priemere. Pamätáme si na ten epický atak Chrisa Froomea ešte v časoch, keď nás dokázal zdvíhať zo sedadla, zo stoličky, tak Finestre určite patrí na Giro a veľký návrat tohto mýtického stúpania ja určite kvitujem. Finišovať sa bude však na stúpaní tretej kategórie v Sestrier, ale rozhodne etapa, ktorá stojí za to si ju zapnúť. No a potom už na záver etape číslo 21 a finiš v Ríme. Čiže toľko trasa Gira, nevidíme až toľko mytických stúpaní, asi stúpanie, na ktoré sa ja najviac teším, bude Finestre, ale vidíme takisto aj Mortirolo a Paso del Tonale v tom itinerári. Čiže čo sa týka takých senzácií, poskromnejšie Giro, trošku sme vytriezveli z toho ošialu z minulého roka, ale uvidíme, čo to prinesie. Čo sa týka toho hviezdičkového vyjadrenia obťažnosti etap, ktoré Giro využíva, tak sú tam dve jednohviezdičkové etapy, potom 6 dvojhviezdičkových etap, 5 trojhviezdičkových etap, respektíve 6 trojhviezdičkových etap, 4 hviezdičkové etapy sú 3, no a takisto 3 5 hviezdičkové etapy, 2 individuálne časovky, jedna 13,7 km a druhá 28,6, čiže niečo cez 40 km individuálnej časovky. Stále ostávam si pri tom hodnotení 5 z 10, nie je tam niečo, čo by ma vyslovene že šokovalo a za čím by som jasal, čiže za mňa slabší ročník, čo sa týka trasy, ale nechajme sa prekvapiť, preteky robia jazdci. Už vieme, že Tadej Pogačar nemá záujem ísť na Giro, rovnako ani Jonas Vingego, čiže všetko sa nám to stvrkne opäť na Primoža Rogliča a uvidíme, kto bude ďalší vyzývateľ.
Tak zatiaľ je tu ohlásených zopár. Myslím si, že práve tým, že Vingego oficiálne teda ohlásil, že budúci rok Tour Vuelta, a čo je podľa všetkého plán aj Pogačara, tak je to presne jedna Grand Tour budúci rok, ktorá sa dá vyhrať. Lebo ak pristúpeš realisticky k tomu. Ako hovoríš, Roglič, s tým, že jeho tým zatiaľ ohlásený je aj s Jayom Hindleym, ktorý tu vyhral pred pár rokmi a bol na pódiu tiež. Dani Martinez k tomu, takže myslím, že Bora tomu pristúpi dosť seriózne. Na druhej strane UAE, Adam Yates, pre ktorého by to mohla byť výnimočná príležitosť niečo spraviť ešte v GC. A bude tam tiež Juan Ayuso, ktorý uvidíme, že ako sa zapracuje do toho týmu, či bude ako samostatná jednotka alebo bude jazdiť naozaj s Yatesom. Takisto Richard Carapaz sa pridal v IF, tiež bývalý víťaz, už je to teda pár rokov, ale možno príležitosť bude, lebo zase tiež nemôžeme brať do úvahy, že pri veciam, ktoré sa zvyknú Rogličovi stávať, že to je ako keby zabetonované, že on tieto preteky vyhrá. V Bahrain pošle Tiberiho, to samozrejme, mne sa z toho vári krv, ale tiež by určite nejaký atak na potenciálne pódium by tam mohol byť. A vo Vizme zatiaľ sú ohlásení teda Simon Yates s Woutom van Aertom, do toho bude Coy šprintovať, Dylan van Baarle, Wilco Kelderman, Eduardo Affini, Steven Kruijswijk a Bart Lemmen. Takže tam to vyzerá tiež na Yatesa, pretože Kelderman s Kruijswijkom už sú predsa len jazdci, ktorí mimo podia. A čo ma veľmi prekvapilo, vôbec som nezachytil tento prestup, že Wood Pulse jazdí za Astanu, podľa všetkého je, je nasadený na tieto preteky, tak to ma teda dosť zarazilo. No a ešte jedno meno, ktoré by som možno vypichol, je alebo dve. Mikel Landa, podľa mňa kandidát na pódium v Quickstepe, keďže tam trochu bol obliatý živovodou. Tiež s ním pôjde Paul Manier, alebo teda je plánovaný, že pôjde. Ten samozrejme bez toho, že by sme očakali nejaké veľké výsledky od neho, ale jeden z tých ako veľkých francúzskych talentov, ktorý jazdí v Quickstepe. A ešte by som dvojica Max Poul a Roman Bardet z týmu Picnic, ktorý teraz máme radi tým Picnic, lebo sa volá tým Picnic. Ale pre Bardeta to v podstate budú jedny z úplne posledných pretekov, potom už bude štartovať len...
Posledné preteky sa mi zdá. Či
ešte Dauphiné. Na Dauphiné končí. Takže to je inak možno zaujímavé, lebo Bardet, akože nemyslím to teraz ako kandidát na pódiu, ale on si vlastne tým, že končí v polke sezóny, tak si môže tak nabúchať ten kalendár vlastne a obísť všetko, čo chce, lebo však inak za normálne okolnosti Giro, Dauphiné, ako double je dosť... Ako, ja si väčšinou, ktorí prídu z Gira na Dauphiné, tak toho veľa nezajazdia. Takže si vlastne môže v tej poslednej sezóne naozaj upraviť ten itinerár pretekov tak, aby jazdil všetko, čo chce a bral podľa mňa bez nejakého veľkého tlaku etapy kľudne na každých pretekoch etapových, na ktoré naskočí.
Jo. Takisto bola prezentovaná aj trasa, respektíve štartové cieľové mesta ženského Gira. Pôjde o 8 etap. Bez individuálnej respektíve na začiatku bude individuálna časovka, pardon, v Bergame, ale popravde na Pro Cycling Stats ešte nie sú vôbec profily týchto etap, ale v Aprike by sa malo finišovať na vrchole stúpania, takisto v Pianece a takisto na Monte Nerone, čiže tam ešte uvidíme, že o čo konkrétne pôjde. Dokopy to bude 939 km ženského Gira. No a my si ešte v krátkosti niečo povieme aj o nadchádzajúcom Tour Down Under, ale predtým si dáme ešte krátky coffee break s partnerom nášho podcastu Slovenskou pražiarňou Kofeín. V Kofeíne sa začiatok roka 2025 nesie v znamení noviniek a kto má rád kvetnaté chute, tak určite odporúčam šialený experiment z podsopky Argopuro farma Mulisa, ktorého už asi poznáte, pokiaľ pijete kávu, kofeínu, už nejaký ten piatoček. Je to farma, ktorú Peťo Sabo má odšliapanú aj vlastnými nohami. Absolvoval tam už nejaký ten deň na zbere. No a tento raz ide o odrody kávovníkov Katura a Lini S795, ktoré sa pestujú na východnej láve vo vulkanickej pôde pod vyhasnutou sopkou Argopuro. No a ide o kávovníkové čerešne, ktoré sú spracované dvojitou fermentáciou, takzvaným flavrtronom. Čiže ide o čerstvý zber z konca minulého roka. Flavrtron už bol v ponuke aj minulý rok a Peťo Sabo mi písal, že tento rok je ešte lepší ako ten minulý. Čiže ja sa naň veľmi teším. Flavrtron mám už doma, ale keďže nahrávame veľmi skoro ráno a prišiel včera večer, tak ešte som si ho nespravil. Takisto v ponuke aj Vietnam Lang Biang v spracovaní Black Honey, no a Java Argopuro od Mulisa takisto v spracovaní Anaerobic. To sú tri nové kávy, ktoré máte možnosť ochutnať. Takisto v ponuke je momentálne aj Cuba Sierra Maestra. To je skôr pre kávičkárov, ktorí nemajú radi príliš ovocné chute, ale preferujú skôr takéto tradičné espresso. Káva z Kuby v posledných mesiacoch je pomerne dosť obtiažná na zohnatie, čiže momentálne je v ponuke kofeínu, čiže môžete si objednať. No a takisto stále si môžete objednať aj Kolumbiu Marrakešu v svetlom pražení. Táto limitka, ktorá sa predáva v 20-gramovom balení, kilo kávy stojí 300 eur. Čiže ide pomerne o dosť drahý nákup, aj preto sa predáva v takomto mikrobalení. Dostanete navyše aj recept, ktorý vám zaručí to, že z tých 20 gramov na to jedno použitie vyťažíte z tejto kávy maximum. Čiže je to skôr pre takých fajnšmekrov. Ja osobne som túto kávu nemal, takže až ju náhodou vyskúšate, dajte nám vedieť na našom Discorde. Kto na Discorde nie je, tak odporúčam sa tam pripojiť. Link nájdete v popise podcastu a dajte nám tam vedieť, ako vám Marrakeša chutila. Takisto už spustíme od budúceho podcastu aj nejaké ďalšie typovacie súťaže a práve na Discorde sa tieto súťaže o kávu z kofeínu realizujú. Čiže ešte raz, link na Discord nájdete v popise nášho podcastu. No a kofeínu ďakujeme za dlhodobé partnerstvo podcastu a poďme sa pozrieť ďalej ešte na Tour Down Under.
Vilunga Hill.
Vilunga Hill. Jednak už o dva dni štartuje ženské Tour Down Under, čiže sezónu začnú World Tour kalendárom najprv ženy. Aj keď pôjde teda iba o tri etapy, čiže taká tá skrátená verzia. No a od 21., čiže od budúceho útorka, uvidíme 25. ročník Tour Down Under. Všetko sa to bude opäť odohrávať v Južnej Austrálii, v okolí Adelaide. Čo sa týka profilov tých jednotlivých etap, tak samozrejme Down Under nahráva šprinterom, respektíve ľuďom, ktorí sú schopní sa pustiť do nejakého šialeného úniku. Finišovať v prvej etape sa bude v Gumerači po 150 kilometroch, tam bude pravdepodobne šprinterský dojazd. Etapa číslo 2 v okolí Tanundi. Krátka etapa, iba 128 kilometrov. Dvakrát sa pôjde cez Mangler's Hill. 2,8 kilometrové stúpanie v priemere 6,6, ale finišovať sa nebude na stúpaní. Takisto taký zvlnenejší profil bude mať etapa finišujúca v Uraidle. Na záver 2,7 kilometrové stúpanie so 7,7% sklonom. Aj keď finišovať sa nebude úplne na tomto stúpaní, tak tam môže byť vytvorená zaujímavá selekcia. Etapa číslo 4 bude finišovať vo Victor Harbour, tam bude asi šprinterská koncovka. No a potom príde etapa číslo 5, ktorá pôjde cez Vilunga Hill dokonca dvakrát. No a finišovať sa bude práve na tomto stúpaní 3,3 kilometra, 7,4% priemerný sklon. No a etapa číslo 6 bude finišovať v Adelaide Čiže tam to bude už vyslovene také kritérium, dá sa povedať, a placka. Čiže,
mám na teba otázku. Koľkokrát Richie Porte vyhral v rámci Tour Down Under na Willunga Hill?
Nebolo to nejakých 7 krát?
Myslím, že to bolo 6, ale tam neviem, či nebol nejaký ten covidový... Niečo tam bolo potom v nejakom post-covidovom kritériu, či tam ešte niečo nevyhral náhodou. Ale každopádne je to 6 s tým, že potom v 2020, tesne pred covidom, tam prehral s Matthewom Hallsom, mm-hmm. ktorý mimochodom už medzičasom nejazdí. To je presne, odtedy hľadáme nového kráľa Willunga Hillu.
Je to pravda. Čo sa týka toho startlistu, tak nebude chýbať Luke Durbridge, ktorý je mimochodom čerstvým austrálskym majstrom. Po tom, čo sa s Lukeom Plapom vydali už teda v nových dresoch Jayco Alula. Bola to pekná prezentácia týchto nových dresov, ktoré u nás dostali veľmi vysoké hodnotenie v rámci modnej polície. Kto nepočul ešte modnú políciu, tak nech si klikne aj na podcast spred týždňa, určite to stojí za to. No, tým, že Down Under praje šprinterom, tak si povedzme v prvom rade, ktoré šprinterské mená uvidíme. Zatiaľ v tom startliste figuruje Phil Bauhaus, Brian Cockart, Tobias Lund Andresen, je tam takisto Corbin Strong, Sam Welsford, ktorý vyhral austrálsky majstrak v kritériu. No a tu uvidíme, dá sa povedať, že plný šprinterský vlak Red Bullu, pretože je tam Welsford, je tam nová akvizícia Lawrence Pitty, je tam Danny van Poppel, čiže táto trojka sa nám tu zleje dokopy. A ja to vidím na to, že práve Bora bude mať asi najdlhšie tie nitky, ktoré budú ťahať v šprintoch.
Tak je to, treba si pozrieť tie vlajky a potom vidíš, že ktoré týmy sa fokusujú na tieto preteky. Myslím si, že Welsford má, podľa toho, čo sme videli od neho, tak má určite tendenciu niečo pobrať. Hoci presne aj jazdci ako Bauhaus a Cockart, pre Cockarta tam prišlo prvé historické World Tour víťazstvo jeho pred pár rokmi, mm-hmm. Na Tour Down Under. A sú to jazdci, ktorých možno nevidíme po zvyšok sezóny tak často brať etapy, ale na úvod sezóny, možno v tej zúženej konkurencii trochu sa prejaviť, vedia sa prejaviť inak. Každopádne strašne ťažko sa odhaduje úplne že čokoľvek, pretože predsa len je proste polka januára a niektorí jazdci idú na skôr tréningovú, ako, mm-hmm. jak sme si z toho robili srandu v minulých sezónach, že to sú proste priateľské zápasy v pred sezónou, tak Tour Down Under tak občas vyzerá, hlavne pri tom množstve tých šprinterských etap.
Ideme si tipnúť niekoho na GC?
No, ja neviem, kam ty mieríš, alebo respektive chcem, aby si mieril tam, kde mierim ja, a to je, že G jednoznačne by mal brať proste Geraint Thomas z nejakého dôvodu štartuje na Tour Down Under a preto ten výlet proste nemôže do Austrálie nemôže proste odísť s prázdnymi rukami a my starci musíme držať pokope. Takže ešte druhá alternatíva je Mike Woods, ale to je až tak neverím.
OK, ja dám tip trošku z iného súdku a dám Stevieho Williamsa.
OK, čiže repete.
Postaneme na britskej pôde, ale Stevie Williams je práve takým tým jasom, ktorý keď ešte príliš o nič nejde, tak vie podať veľmi dobré výsledky a Izrael, čo iné im ostáva, ako utočiť práve na takýchto pretekoch, ktoré UAE ani Vismu príliš nezaujímajú. Čiže tam vidím, že je príležitosť na nejaké World Tour víťazstvo aj v rámci celkového poradia.
Napriek tomu, že spomínaš UAE, tak tam je zase Jay Vine, ktorý podľa mňa je dostatočne ako zberateľ rôznych víťazov, alebo teda uvedomuje si svoju pozíciu v rámci UAE, takže zbiera, čo sa dá a predpokladám, že bude chcieť niečo spraviť.
V UAE vidím jedno meno ešte. Jonathan Narváez.
No inak, keď si vezmeme Stevieho Williamsa, že vyhral minulý rok, Nevyhral teda na Vinunga Hille, ale udržal to tam. Zase minuloročný víťaz Oscar On je tiež na štartovke z týmu Piknik. A zase Piknik, respektíve DSM-ko bývale, tiež nie je tým, ktorý vyhráva veľa, takže si uvedomuje proste váhu týchto menších World Tour pretekov a preto by som to tiež tak bral, že sa na to pozrú ako seriózne.
OK, takže Down Under štartuje v útorok. Prajem vám pekný zvyšok týždňa a počujeme sa práve ten budúci. Majte sa pekne. Čau, čau.
Čauko.